Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, спадарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 30 соковіка. У такий ж день 1842-го американський лекар Кроуфорд Уильямсон Лонг з містечка Джефферсон, штат Джорджія, упершиню у медичній практиці ужив ефір як анестезійний сродок при видаленні пухліни на шиї пацієнта. Йон і пазній поспяхово використовував ефір під час операцій, але опублікував справоздачу об своїх досвідах тільки у 1849 годі, що послужило підставою для оспречування ягоного відкриття з боку інших медиків, які прийшли до той же ідеї колькими годами пазней.
Нагодник.
30 соковіка 1867-го у Вашингтоне была подписанная домова о продаже Аляски Злученным Штатам Америки. Як вядома, Аляска, открытая российской экспедицией у 1732 годе, з'являлася уладанням России у Паўночной Америцы. У початку 19-го стагоддзя Аляска приносила доходы у российскую казну за кошт гандлю пушниной, але уже до середины стагоддзя стало зразумело, что выдатки на утрыманне и оборону гэтай отдаленной территории будуть перевышать потенційний прибиток. Акурат 30 соковіка 1867-го у Вашингтоне була підписана домова об продажі Аляски Злученим Штатам Америки за 7 200 000 доларів. Гэта каля 11 мільйонаў тагачасных царских рублёў. Площа продадзенай тэрыторыі склала крыху больш за 1,5 мільёна квадратных кіламетраў. Афіцыйная цырымонія перадачы Аляски адбылася 18 кастрычніка 1867-го. На той момент у самой Америцы было мало жадаючых набываць велізарную тэрыторыю, названую супернікамі здзелкі з запаведнікам для белых мядзведзяў. Дамова была ратыфікавана толькі большасцю ў адзін голас. Аднак, калі на Алясцы былі знойдзены золата і багатыя мінеральныя рэсурсы, здзелка была прызнана галоўным дасягненнем адміністрацыі прэзідэнта Эндру Джонсона.
Нагоднік.
30 сакавіка 1896-го свет упершыню пачуў пра псіхааналіз. У Парыжы быў апублікаваны артыкул «Спадчынасць і этыялогія неўрозаў». Артыкул быў на французскай мове, а яе аўтар мала каму вядомы венскі псіхіятр Зігмунд Фрейд. Негледзячы на катэгарычнае непрыманне псіхааналізу з боку аўтарытэтных медыкаў, фрейдызм заваяваў шырокую папулярнасць. Пераломнай датай для псіхааналізу лічыцца 24 ліпеня 1895-га, калі Фрейду прысніўся сон, пасля якога ён прыйшоў да высновы аб тым, што сны маюць сэнс, з'яўляючыся сімвалічным паведамленнямі з вобласці несвядомага і паддаюцца рацыянальнаму аналізу і тлумачэнню.
Нагоднік.